Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Илјадници ученици во Викторија минуваат низ едно од најважните, а понекогаш и најстресните поглавја од нивниот училишен живот, испитите за VCE. Помеѓу 29 октомври и 19 ноември, учениците од 12 одделение низ целава држава ќе го стават своето знаење, фокус и отпорност на тест. Но додека учениците даваат се од себе, семејствата, наставниците и пријателите исто така играат огромна улога во напорите студентите да останат смирени и поддржани во текот на овој клучен период. Денес ни се придружува долгогодишниот наставник Тони Тодоровски, кој поминал децени, водејќи ги учениците низ подеми и падови на сезоната за VCE. Тој ќе ги сподели своите сознанија за тоа што доживуваат учениците и ќе понуди неколку практични совети за тоа како можеме да ги поддржиме нашите ученици додека минуваат низ овој тежок, но и наградувачки период од животот. Што чувствуваат во моментот, Тони, матурантите? Денес е првиот ден, нели, на испитите. Почнуваат со испитот по англиски јазик. Што чувствуваат, какви емоции чувствуваат на првиот ден на испитите?
Првиот ден секогаш се малце тешки. Студентите се нервозни, мислат како ќе помине првиот ден. тоа е секогаш, дали ќе бидат на време таму, дали ќе бидат добро припремани и така натаму.
Каков процент го пропуштаат првиот ден, на пример, од нервоза, од нерви, од неспокојство што не можат да успеат да се смират и да положат испит?
Во минатото, пред COVID, немаше многу. Тега, после, мислам, пак е мал бројот, ама пак има доволно. Не можам да кажам проценти, бидејќи не знам во другите школи, ама во нашата школа може е 1-2% и така.
Денешниот совет од тебе е во главно да се подсетат уште еднаш, нели, родителите како да постапат со своите матуранти, студенти за целиот овој период кој ќе заврши на 19 ноември дури.
Од моето искуство после 37 години во наставата, мислам имат 7 точки кои студентите треба да ги следат. Ако ги следат и овие точки, мислам дека ќе бидат доста успешни. Првата точка е направи реалистичен план за учење. Секој еден студент треба да има план како ќе се спрема за овие испити. За почнувањето треба да биде рано. Студентите треба да почнат со повторување на наставата или на задачите што ги има изработено во класот.
Да.
Треба да ги повторуваат. Со повторувањето тога се учи. Исто така треба да користат план или апликации, сега бидејќи со компјутерите, на календар. Треба да има добар календар во последниот, по сега ово време кога ќе бидат за испитите, секој еден студент треба да огледа календар, кога му се испитите и како треба
да се запознае,
да почне со учењето, за кој предмет треба да учи повеќе и така натаму.
Да.
Треба да закажат блокови, мислам тие треба да ги разделат, например, ако е англиски, физика, хемија, во кој ден и кој ден ој треба да учат, бидејќи треба за 5 предмети и некој 6 прат, мислам 5 е во 12-та година,
да.
И во тие 5 предмети треба, тие се одделени ден и кога треба да учат, и затоа треба календарот да биде пред ним во секој едно време. Исто така треба да избалансира сите предмети, како што реков, да видат кој е. Например, утре физика, треба да учам за физика и после 3 дена има. И така, кој е најтешкиот предмет за ним, тие треба повеќе да внимава на тоа. Најважно е треба да клучат паузи. Во секој 50 минути од учење треба да има најмалце 5-6 минути пауза да излезат од таа соба кај што ќе учат. Ако тие излезат, не и гледа книгите, не учат, тогаш има поголем предност на фокусирање на предметот. Втората точка е организирај ги материјалите. Собери ги материјалите предвреме, сите што ги имаш учено во годината, и чувај на едно место да можеш да ги најдиш, не во последна минута да ги бараш.
Да, тоа е најважното. Да имат еден систем барем на оген.
Да, се разбира, да. И исто така треба преку годината или кога се учи, тоа се вика revision. Со тоа треба тие да направат скратени белешки од секоја една лекција што има или информации кои што ги земат од компјутерите или што она што го има учено, треба да извадат кратки точки и на тоа да се концентрира, мислам најважните што се.
Значи и кратки точки за да може да се подсетат и да го разработуваат по широки материјал, да.
Е, скратени белешки за учење, мислам, за тоа, ако се разбира дека наставниците му има кажано што ќе биде на испитот или тие не знаат, но препоставува. Најважно е за студентите и што го имам јас во моето искуство, треба да користат предходни испити. На VCII вебсајт има последните 5 години што биле испитите. Студентите треба да ги спринтаат или да ги видат, да онлајн, треба да вежбаат со стари тестови. Во секој едно време може некоја прашање да биде од старите испити.
Да. Тони, во каква форма доаѓа тие?
Има прашање и одговори, но секогаш има они што е главниот за испитите, има точки напишено каде студентите направиле грешка и тоа е најважното заклучокот од Chief Assessor, а на VCII има и кажува кај направиле грешки. Стари дизајнс не се сменува секоја година. Тие стоат по 5 години, ако 6 години, истите се. Да. И ако видате што го има заклучено од преходниот испит, тие може да се концентрираат, чекај, не сакам истата грешка да направам како другите.
Да.
Друго нешто за испитите, треба студентите да бидат припремани на дено, треба да има пенкало или молив и било што да му треба таму. Треба да бидат припремани пред една ден тоа да биде све направено, да не на дено да ги бара.
Да, која точка е ова? Третата?
Не, тоа е втората. Сега одиме на третата. Најважното е да се тестираат самите. Треба да користат активно прашања, сами да си ставува прашања. Тестирај се редовно, користи кратички квизови, сега има на компјутерона како квизлет. Било што, има многу работи така. Напиши прашањата, ќе добиеш одговори, исто така можеш сам да си направиш квиз со прашања и одговори да видиш колку можеш да ја одговориш, колку знаеш на тие теми. Како што реков ви предходно, повторувањето на теми е многу важно. Се што се повторува, се се учи. Така мислам дека е многу важно да се повторува, се нешто да се повтора.
Да, да.
И најваме друго под ова точка е мешај ги предметите кои ќе учиш, немој да се концентрираш само на истата тема, различни теми гледај и со тоа материјалот ти се побогатува знаењето.
Менувај ги темите.
Да, менувај ги темите на истиот предмет, ама други теми да мениш и тогаш мислам дека се добива повеќе во меморијата наша. Другата точка е формирај група за учење. Тоа е
четвртата?
Тоа е четвртата. Многу важно во овие моменти после короната, научивме дека ако студентите формираат групи за учење, форма стари груп, по англиски се вика, кој ќе си со група студенти од истиот предмет да учите. Секој еден се тестира нивното знаење, може да се тестира меѓу себе. Објаснување на концепти на други го зајакнува твоето знаење. Например, кој ќе си во група и кој ќе зборуваш на истата тема, некој има други идеи, друго знаење и со тоа се зајакнува знаењето на студентот. Има секој еден човек. Исто така да разменуваш резоси или материјали и белешки, што белешки имаш ти, другиот, третиот, така како ќе се соберат повеќе белешки, повеќе материјали имаш, повеќе знаење имаш. Како што реков, пак ќе се вратам на она квизови, еден со друг, да се тестираш еден со друг. Најважното нешто. После тоа имаме петата точка. Треба да управуваш со своето здравје. Ова е најважното нешто. Спи добро. Целта е 7 до 9 часа на ноќ за подобра меморија. Да имаш доручек, ручек и вечера, здрава храна и вежбај. После секоја студирање на било кој предмет, барем 30 минути да излезиш надвор од куќата, одиш пешки околу, со тоа се зајакнува меморијата и здравјето се разбира.
Да, точно.
После тоа шестата точка е мери го времето, колку време ќе те фати да ги одговориш прашањата.
Да,
пак ќе се вратам на оние испити што се ставени од VCII. Види еден стар испит, види колку време ќе те фати да го завршиш цел. Намерењето на времето е најважното. Секое прашање, едно прашање што треба да го направите или сега се подолги прашањата, видете колку време ќе те фати. Немој да се задржувате на некој прашање. Ако не го знаеш прашањето, треба да се вратиш после, остави го другото и така натаму.
Да. Напред, да.
Да се учи во тивка и фокусирана средина, не да има галама, ако биде телевизор пуштен, не се учи. Исто така студентите треба да секогаш треба да ги прегледува грешките, видете што има направено претходно студентите кај грешили. Седмата точка и последна точка е користи алатки и апликации за учење. Јас не се сложувам со многу работи од овие работи, но такво е времето, технологијата е така. Студентите знаат повеќе од може и наставниците од секој еден да ги укористат овие алатки од компјутери како Anki, Quizlet или Notion. Исто така и треба да земаат еден сат или стопвач, што се вика, да се мери колку време ги фаќа за да го завршат испитот или колку време учат, кога треба да земаат одмор. Ако ги следат овие точки, не мислам дека ќе има проблем с учењема и секогаш иди колку е студентот спреман преку годината, дали ги има сите лекции на место. Ако почнат последната ден да бара материјали, тогаш не мислам да биде.
Ке биде многу, многу потешко, нели? Да.
Да.
Колку
да,
конзистентни, да, биле низ целата година, тоа ќе се одрази и на испитот, нели? Дали студентите во главно полагаат испит со реални очекувања?
Секој еден можете студент, исход? Мислам дека очекува да добијат највисоката оцена. Се гледа, оние студенти што се вистина спремни, очекуваат. А и оние што мислат дека ќе земат добра оцена, не се спремале, некојаш и среќата е, знаеш, каква ќе биде, како биле. Најважно е студентите да не се нервираат, да не губат морал, и ако не ги земат тие бројки што ги очекува, дека има други правци за да се запишат на факултет, не е само она бројка. Јас секогаш викам, ајта, бројката е само бројка, не е човек. Некој ден добар е, некој ден лош е. И колку си учил, не излезе работа како што треба. Затоа има и други правци, секој еден студент не треба да се секира дали добиле она оцена или не, бидејќи во Австралија имаме многу други правци да се влезе на факултет и да се заврши она што го сака.
Овие се многу добри совети за родителите, Тони, за да можат и тие да ги, нели, наблюдуваат своите студенти, деца, керки во текот на целата година, не само за време на испитите. Што имате посебно да кажете, да им пренесете на родителите за овој период сега, за испитниот период?
За испитниот период родителите треба да ги остават студентите да учат мирно, да не е притисок да му дава на децата. Ако дава притисок, да знаете дека резултатот нема да биде многу успешен. И затоа треба да ги остават децата да студираат на нивно ниво, не на родителите. Секогаш треба да ги поддржуваат. И затоа, како што реков, не е важно каква бројка е, само родителот треба да го поддржува детето било што ќе земат. Не е само еден испит, опадна и готово, не, тука е точка, не можеме да одиме поќе. Има многу, многу работи и со тоа родителите треба да знаат да не става многу притисок на студентите и на децата и да бидат доста сапори.
Да. А доколку не можат студентите да најдат таа поддршка во домашната средина, дали можат тие да побараат помош од училишните кадри, например?
Апсолутно. Да. Наставниците се секогаш на располагање за студентите. Тоа е успехот на наставниците. Успехот е ние да бидиме со децата и кој ќе тие се успешни и ние сме успешни. Ако не е студентот успешен, тогаш и наставник не е успешен. Мислам, не се чувствува, иако тој е предавал како што треба, но на крајот вика, како е, ако е студентот е успешен, јас сум поќе среќен од ним. И затоа секој еден студент, ако нема доволно време или простор за учење, училиштата се отворени во секој едно време. И наставниците се на располагање во овие моменти за помош, била каква помош.
Тони Тодоровски, ти благодарам уште еднаш. Секогаш ни стоиш на располагање за училишни совети. Секој добро ви посакуваме со учениците на Reservoir Secondary College.
Фала многу и поздрав до сите македонци што не слушаат ова програма.
Наставникот Тони Тодоровски од Reservoir Secondary College во северните предградија на Мелбурн со план за студирање од 7 точки план со кој би требало да се запознаат и родителите за да можат да им понудат поддршка на своите деца низ овој испитен период кој ќе трае од 29 октомври па се до 19 ноември.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.